G20 valstu sanāksme šoreiz notiek Hangzhou pilsētā Ķīnā, kur kā alaž valstis izvērtēs un pārunās pašas karstākās norises, lai gan G20 savulaik radās kā uz ekonomisko sadarbību virzīts fórums, tā dienas kārtībai secen neiet arī politiskās norises. Jau iepriekš eksperti pauduši, ka ņemot vērā situāciju Eiropā un gaidāmās prezidenta vēlēšanas ASV, nav lielu cerību uz konkrētiem būtiskiem rezultātiem par idejām, kas varētu stiprināt globālo ekonomiku. Tā kā šī būs ASV prezidenta Barack Obamas pēdējā G20 valstu sanāksme, tad prognozēja, ka viņš izmanto šo platformu, lai vēlreiz atgādinātu par prezidentūras gados paveikto. Bet citi valstu vadītāji nekavēsies risināt arī personiski karstas krīzes, piemēram, Krievijas, Vācijas un Francijas līderi ir iepriekš vienojušies samita laikā runāt par situāciju Ukrainā.